Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Oamenii spun că nu prea se mai produc miracole în zilele noastre, dar mie mi se pare că ele se întâmplă la tot pasul. Singurul lucru care este problematic este ochiul uman, care nu le sesizează. Oare de ce nu vedem ceea ce este atât de evident? Oare de ce ne lăsăm purtați de prejudecata nu se mai fac minuni? Poate pentru că nouă ne merge rău. Și cum ne ghidăm după ideea că omul este măsura tuturor lucrurilor, transformând-o în eu sunt măsura tuturor lucrurilor, nefericirea noastră este cea care demonstrează că nu există Dumnezeu. Hai să ne gândim totuși din altă perspectivă. Faptul că se întâmplă ceva îngrozitor cuiva, cunoscut sau necunoscut, ne aduce deodată cu picioarele pe pământ și zicem: și totuși, ce minune e viața! Faptul că noi înșine trecem prin cele mai dificile încercări și deodată putem răsufla eliberați, ne determină să respirăm adânc și să exclamăm: și totuși, ce fantastic e să poți deschide ochii pentru o nouă zi! În vreme ce de cele mai multe ori suntem nemulțumiți că nu avem, în clipele de realism ni se pare excelent că suntem. Trecem de la a avea la a fi și ne dorim mai mult să avem parte de zile decât de obiecte sau chiar ființe. În acest context aș vrea să vă întreb dacă ați relaționat vreodată cu un bebeluș. Cum era? Vă explica ce își dorește și ce l-ar bucura? Ori ce îl deranjează? Vi s-a întâmplat vreodată ca bebelușii să vă detalieze cu lux de amănunte cum ar vrea să fie mâncarea sau ce culoare să aibă camera? Când îi durea burtica, vă indicau medicamentul de care ar avea nevoie? Niciodată, de fapt, un bebeluș nu ți este de folos pentru a-și identifica necazul. Ca părinte sau specialist, poți să aproximezi, să intuiești, dar bebelușul nu scoate o vorbă, nu te poate informa, nu dă amănunte. Acum, pornind de la acest tablou, cum ar fi dacă ați avea un copil, sau doi, trei, și toți ar rămâne pentru totdeauna bebeluși? Da, știu, mereu îmi ziceam, de ce nu mai e copilul meu mic? Dar nu mă refeream la stadiul de muțenie în pericol, adică de gălăgie fără explicații, căci pe cât nu poate arăta ce l-agasează, pe atât de tare urlă, ci la drăgălășenia lui. Da, știu, e amuzant să ai cu tine mereu un bebeluș iubitor și zâmbitor. Dar eu vă întreb, cum ar fi dacă ați avea mereu un copil cu probleme care nu are cum să vă ajute să-i găsiți hiba și care bocește continuu? Nu un an, nu doi, nu trei, nu cinci, 20, 40, 60. V-ar plăcea așa ceva? Dar știți că noi așa suntem. Noi suntem bebeluși care avem un miliard de probleme și nu le verbalizăm în fața Tatălui Ceresc. Și tocmai aici intervine minunea despre care spuneam la început că ar trebui să fim conștienți. Rugăciunea ar fi rădăcina pentru ca problemele noastre să fie rezolvate. Iar rădăcina aceasta este tăiată. Totuși, noi, de bine de rău, reușim să ne ducem zilele. Nu este aceasta o minune? Nu este aceasta cea mai mare minune, că în ciuda lipsei hranei, noi reușim să supraviețuim?
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Vă întrebam cum ar fi dacă ați avea permanent un copil sau cinci bebeluși. Da, știu, mereu îmi ziceam, de ce nu mai e copilul meu mic? Dar nu mă refeream la stadiul de muțenie în pericol, adică de gălăgie fără explicații, căci pe cât nu poate arăta ce l-agasează, pe atât de tare urlă, ci la drăgălășenia lui. Da, știu, e amuzant să ai cu tine mereu un bebeluș iubitor și zâmbitor, dar eu vă întreb, cum ar fi dacă ați avea mereu un copil cu probleme, care nu are cum să vă ajute să-i găsiți hiba și care bocește continuu? N-ar fi distractiv, nu? N-ar fi de dorit. N-ar fi ideal, ar fi coșmar. Dar știți că noi așa suntem. Noi suntem bebeluși care avem un miliard de probleme și nu le verbalizăm în fața Tatălui Ceresc. Tocmai aici intervine minunea despre care ar trebui să fim conștienți. Pentru a putea să ni se împlinească o nevoie, ar trebui să explicăm, să argumentăm. Dacă facem lucrul acesta în fața directorului de firmă, se numește cerere. Dacă îl facem în fața părinților, se numește rugăminte. Dacă îl facem în fața colegilor, se numește pact. Dacă ar fi să facem în fața lui Dumnezeu o cerere, cum s-ar numi? Rugăciune. Dacă cererea, rugămintea, pactul ar duce la un rezultat, rugăciunea ce ar face? Nu e așa că ar fi rădăcina pentru ca problemele noastre să fie rezolvate? Să spunem în cel mai pozitiv mod, rădăcina pentru ca să ne fie bine și să primim ceea ce ne face bine este rugăciunea. Dacă rădăcina aceasta este tăiată, cum de mai respirăm? Noi ne plângem că mai avem momente dificile, că nu e totul așa cum trebuie. Dar vă dați seama că, teoretic, ar trebui să nu se miște nimic în viața noastră, așa cum o floare, un copac fără rădăcină, nu trăiesc. Totuși, noi de bine de rău reușim să ne ducem zilele. Nu este aceasta o minune? Nu este aceasta cea mai mare minune, că în ciuda lipsei hranei care ne-ar putea veni prin rădăcină, noi reușim să supraviețuim? Și acum, dacă avem parte de o minune în lipsa participării la ea, implicării în ea, cum ar fi dacă ne-am implica? Ce fel de minuni am trăit dacă ne-am ruga? Vă imaginați cum s-ar înțelege mama și bebelușul dacă cel mic, în loc să strige, ar spune: mie cam frig, cred că îmi dă un dinte, nu mai pot respira, mi-am înghițit saliva, mi-e foame. Cum ar fi dacă noi, în loc să ne plângem de Dumnezeu, am deschide linia spre El și am începe să explicăm prin ce trecem? Cum am vrea să se întâmple? La ce am vrea să renunțăm? Ce nu am vrea să trăim? Cât de greu ne este? Până unde au mers cu răutatea cei în care aveam încredere? Cum ar fi dacă în lipsa iubirii față de El, în lipsa comunicării, noi trăim minuni? Dacă ne-am deschide inima și L-am trata cu iubire și respect? Există minuni și într-o lume fără rugăciune. Dar ce fel de minuni fantastice am trăit dacă am face din rugăciune rădăcina noastră și am avea un dialog permanent cu Tatăl nostru Ceresc?
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Este timpul ca împreună cu pastorul Adrian Neagu să găsim răspunsuri biblice la întrebări care sunt legate de cel mai important moment al omului credincios, învierea. Putem avea parte de ea dacă Hristos locuiește în noi, așa afirmă Biblia. Care este modul în care Hristos poate locui în noi?
E un concept destul de abstract și e un concept care dă impresia că e foarte concret, dar nu e foarte concret. Și cei care sunt născuți în mediul evanghelic, ca să folosesc așa o expresie destul de largă, au învățat de mici, de la biserică, de la adunare, de la întâlnirile bisericii lor, că Iisus trebuie să locuiască în inima noastră. E o frază cu care ne-am obișnuit, așa, o punem și pe căni, o punem pe pahare, pe semne de carte, pe laptop scriem acolo, am pe Iisus în inima mea. Sunt tot felul de cântecele, în limba română, în limba engleză. E un concept foarte familiar pentru o anumită categorie de creștini. Și poate doar pentru o anumită categorie. În general, toți creștinii își doresc ca Iisus să locuiască în inima lor. Numai că dacă îi întrebi ce înseamnă lucrul ăsta, îți dai seama că de la câți oameni primești un răspuns de la fiecare altfel decât la ceilalți. Pentru că nu există ceva foarte concret în care să spui, da, Doamne, uite, vine Hristos și locuiește în inima mea și asta înseamnă 1, 2, 3, 4, 5 puncte. Până la urmă dăm impresia că noi suntem stăpânul, proprietarul și avem o căsuță mică și în căsuța aia îl primim pe Domnul Iisus să vină să stea și el acolo ca să aibă unde să stea, știi? Sau asemenea, eu știu, oamenilor din vremurile biblice care aveau o odaie de sus în care cineva era întotdeauna oaspete, eu știu, poate un profet, poate un om învățat. La fel și noi avem o astfel de odaie în care putem să-l închidem pe Iisus pentru odihnă din când în când. Biblia este foarte nuanțat în metafore și metafora aceasta stă lângă alte metafore în care ni se spune că Domnul vine și locuiește împreună cu noi. Ni se spune că nu doar în inimă stă Hristos, dar zice, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Sau metafora lui Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci cumva adevărul ăsta ar trebui privit din toate fațetele lui. La modul concret, a-L avea pe Iisus în inima noastră înseamnă ca principiile, adevărurile Lui să ne marcheze în mod decisiv felul în care gândim, felul în care vorbim, felul în care ne raportăm la ceilalți, să ne însușim valorile Lui. La nivel supranatural, ca să zic așa, a-L avea pe Iisus în inima noastră înseamnă a fi deschiși călăuzirii Domnului Iisus în viața noastră prin Duhul Sfânt, prin Biblie, prin relațiile interumane, prin evenimentele din jurul nostru. Noi credem că Dumnezeu intervine nu doar la nivel cognitiv, ci la nivel practic în experiența noastră de fiecare zi. Dar orice relație, spuneam într-o altă emisiune, cere timp. Orice relație între noi și Dumnezeu se bazează exclusiv pe intervenția Lui. El face întotdeauna primul pas. Din cauza asta, noi trebuie să fim deschiși călăuzirii sale. Frământarea noastră cea mai mare ar trebui să fie nu dacă Dumnezeu vine în inima mea, cum zicem noi, da? Ci dacă eu sunt dispus să-L primesc pe Iisus în viața mea. Frământarea mea cea mai mare ar trebui să fie nu cum să-L aduc pe Iisus în viața mea, ci frământarea mea cea mai mare ar trebui să fie cum să nu-L gonesc pe Iisus din viața mea. Adică asta este perspectiva Bibliei. Iisus Hristos a venit să moară pentru noi și a dat viața pentru noi. Adică nu e chiar așa, străin de experiența noastră, străin de nevoile noastre, străin de noi înșine. El ne iubește cu mult mai mult decât putem noi să ne închipuim. Și atunci, în contextul ăsta, frământarea noastră ar trebui să fie cum să nu cumva, datorită ambițiilor noastre, datorită lipsei noastre de interes, datorită limitărilor noastre în care stăruim, să nu le îndepărtăm pe Dumnezeu de noi, mai mult decât cum să-L aducem pe Dumnezeu în viața noastră, pentru că El vrea să vină în viața noastră, vrea să ne conducă viața. Dar El nu poate face lucrul acesta fără ca noi să acceptăm. Și, repet, există o dimensiune rațională, o dimensiune cognitivă a acestei relații în care noi înțelegem, în care noi cerem în rugăciune lucrul acesta și în același timp există o dimensiune, aș spune, supranaturală a acestei realități în care Dumnezeu intervine la modul foarte practic în elementele vieții noastre. Dar efectiv ca noi să-L aducem pe Dumnezeu în viața noastră, noi nu putem face lucrul ăsta. El vine în viața noastră, în relația dintre noi și El are întotdeauna inițiativa.
După cum vorbiți, înseamnă că Hristos locuiește în noi acum, în prezent, în viața aceasta, dar poate că mulți dintre ascultătorii noștri se gândesc că Hristos ar locui în noi sau cu noi doar după moarte, nu acum.
Subiectul e foarte complex, așa cum spuneam mai devreme. Hai să dau un exemplu ca să fie mai clar ceea ce vreau să zic. David era un om al lui Dumnezeu. Cânta pentru Domnul, se ruga. Avea niște trăiri atât de profunde încât Iisus Hristos, în momentul în care a fost pe cruce, s-a rugat cu ceva din psalmi. Adică nu putem să exprimăm atât de bine ce a însemnat asta. Dar doar atâta pot să spun. David a simțit ceva prin Duhul Sfânt, ceea ce a simțit și Hristos pe cruce. Nu e o dovadă că Dumnezeu locuia în viața lui? Evident, da? Și cu toate astea au fost ocazii în viața lui David, nu trebuie să le numerăm aici, că au mai auzit și alții de ele, în care comportamentul său nu a dat dovadă 100% că Dumnezeu era în viața lui. Ba dimpotrivă, sunt anumite momente, e adevărat, câteva, nu multe, în care pare că David l-a închis pe Dumnezeu undeva, a luat cheia cu el și a fugit. Pare că nici măcar nu are o mustrare de cuget pentru ceea ce face. Deși el spune că mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Deci cumva ceva l-a păsat acolo în sufletul lui. Bun. Asta înseamnă că această locuire a lui Dumnezeu în viața noastră nu exclude liberul arbitru. Nu înseamnă că odată ce s-a întâmplat lucrul acesta, ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și ne-am predat, ca să folosesc chiar un termen obișnuit în mediile evanghelice, ne-am predat viața Domnului, din momentul ăla Hristos este totul în viața noastră și s-a terminat cu ispita, s-a terminat cu noi, cu personalitatea noastră, cu firea noastră, cu felul nostru de a fi. Nu, Biblia spune că există în noi, pe de-o parte, această voce a lui Dumnezeu pe care, după ce ne consacrăm lui, o auzim mai clar, mai pregnant, dar există de asemenea și o altă lege, zice Pavel în Roman capitolul 7, o luptă teribilă între felul nostru vechi de viață, între felul nostru prezent de a vedea lucrurile chiar și felul în care Dumnezeu vede lucrurile, felul în care Dumnezeu vrea să trăim. Adică această locuire a lui Dumnezeu în viața noastră nu exclude posibilitatea păcătuirii, nu exclude posibilitatea ca într-o zi cineva să zică: Doamne, până aici, mulțumesc frumos, vreau să merg singur mai departe. Nu exclude clipele de nebunie, clipele de ignoranță, nu exclude, cum să spun, nedesăvârșirea noastră în relațiile dintre noi. Adică această locuire a lui Hristos în viața noastră înseamnă o creștere mai mult decât o stare de plafon în care acum s-au schimbat toate, suntem un om nou. Biblia spune că da, un om nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Deci observă dinamica asta. Suntem un om nou, dar în același timp ne înnoim. Păi ce să mai înnoiești dacă e nou? Păi da, dar suntem într-un proces, un proces al schimbării care va culmina cu glorificarea finală la venirea Domnului Hristos. Dar până atunci noi suntem în acest proces al schimbării, al transformării, al învierii, dacă putem zice așa, din moartea, din starea de moarte în păcat, și înțelegem treptat lucrurile, cunoaștem treptat, avem o înțelegere parțială, avem de multe ori reacții de care ne pare rău, de care ne e rușine, avem nedesăvârșiri în viața noastră și ne luptăm cu ele. Faptul că lucrurile astea sunt prezente în viața cuiva nu înseamnă că Hristos nu e acolo, da? Dar în același timp nu înseamnă că Hristos e de acord cu ele dacă e acolo. Biblia spune că El a fost ispitit în toate lucrurile la fel ca și noi, dar fără păcat. Deci, de asta spun, subiectul este unul foarte complex și el se referă strict la locuirea aceasta experiența mântuirii, experiența pocăinței din viața aceasta, nu la ceva ce se va întâmpla după moarte, ci ceva ce se va desăvârși după înviere. Da. Zice Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni și este un text pe care probabil că îl vom mai citi. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. În afară de scenariul acesta nu există o altă posibilitate prin care să fim la modul fizic în cer cu Domnul înainte de momentul ăsta. Biblia e foarte clară. Astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Astfel.
Vorbeați despre înviere. Viața veșnică începe odată cu învierea?
În perspectiva Bibliei, doar nemurirea începe odată cu învierea. Viața veșnică începe odată cu cunoașterea lui Iisus Hristos. Așa zice Ioan capitolul 17 cu versetul 3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. În momentul în care îl cunoaștem pe Iisus Hristos, noi avem viața și îl primim în viața noastră, avem viața veșnică. Hristos în voi, întrebați într-o emisiune, nădejdea slavei. Hristos acceptat în inimă înseamnă iertarea de păcate, înseamnă un angajament pe de o parte al lui Dumnezeu, așa zice Pavel, cel ce a început în voi această lucrare bună o va duce până la sfârșit și în același timp și un angajament al nostru. De-aia în Biblie se vorbește despre botez, sub unui legământ, da? Pentru că relația asta între noi și Dumnezeu e o chestiune foarte serioasă. Probabil că vă amintiți, a fost la un moment dat un sondaj în care au fost întrebați tinerii, ați fi dispus să locuiți cu cineva înainte de căsătorie? Și majoritatea au zis da, fără nicio problemă, ok. Ați fi dispus să cumpărați un apartament împreună? O parte din cei care au zis da, n-au mai zis la a doua întrebare. A treia întrebare a fost, ați fi dispus să aveți un copil împreună? Și un număr și mai mare dintre cei întrebați au spus nu. Adică, vezi, un angajament, că ciudat, ce contează hârtia aia? Dar hârtia aia te face să privești cu mai multă încredere posibilitatea de a cumpăra un apartament, de a cumpăra o mașină și sau de a avea un copil împreună cu cineva. Adică legământul. Noi suntem oameni care gândim în termenii legământului. Așa am fost creați, așa am fost programați de Dumnezeu. De-aia zice Biblia să nu comiți adulter. Și lumea zice, da, nu, cine crede în chestia asta? Și când te uiți la televizor, toate vedetele divorțează. De ce? Că au fost înșelate. Opa! Deci înseamnă că totuși e o chestie serioasă cu porunca asta pe care Dumnezeu a dat-o. Da, din gură poți să zici că nu e importantă, dar în momentul în care se întâmplă,
ție,
dintr-o dată îți dai seama că, dom'le, totuși legământul ăla, hârtia aia, a fost totuși important. Ei, noi așa am fost creați, să gândim în termenii aceștia legământului. Dar mai mult, Biblia spune că atunci când Dumnezeu s-a dus la Avram să îi promită că sămânța lui va fi mare, numeroasă, l-a pus să ia niște animale, să le taie pe din două, a trecut o flacără de foc printre ele, exact așa cum se făceau legămintele în vremea aia. Deci, Dumnezeu atunci când intră în relație cu noi, intră printr-o relație de legământ, adică el promite. Să ne facem înțelegeri, mergem la notar. Da, Doamne, da, știi că problema nu e la tine că nu te ții de promisiune, ci problema e la noi. Așa zice Biblia, dacă suntem necredincioși totuși rămâne credincios. Dar Domnul zice, știu, dar eu vreau să fac un legământ cu tine. Vreau să înțelegi că chestia asta e o chestie foarte serioasă. Mântuirea este o chestiune foarte serioasă. De-aia Biblia zice că ea începe cu un legământ. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Marcu 16. Pentru o chestie foarte, foarte serioasă. Și atunci începem drumul acesta cu un legământ și în acest legământ Dumnezeu promite, deci nu are nicio obligație, să ne dea putere să ducă până la capăt ceea ce a început în viața noastră. E promisiunea Lui. Ei, fiind totuși un legământ, am și o parte. Și eu îi spun, Doamne, Tu promiți că faci lucrurile astea, dar și eu promit că nu te încurc. Și eu promit că nu stau împotrivă. Și eu promit că vreau ca Tu să faci lucrurile astea, pentru că Dumnezeu, cât El de mare și de bun, totuși a ales să-și limiteze măreția și bunătatea acolo unde începe voința Ta. Și atunci, pentru că Dumnezeu nu poate trece dincolo și a asumat să nu treacă dincolo de voința noastră, El spune, hai să facem un legământ. Uite, eu promit că fac toate lucrurile astea, deși n-am nicio obligație. Dar promit că fac lucrurile astea pentru tine, pentru că te iubesc. Dar promite că vrei ca ele se întâmple în viața ta.
Și în momentul în care noi intrăm în această relație de legământ cu Dumnezeu, noi atâta promitem. Doamne, promit că vreau. Promit că nu mă pun împotriva planurilor tale și că te las pe tine să duci până la capăt. Știu că uneori firea mea se va revolta, știu că uneori s-ar putea să zic nu, dar să știi că dorința mea este asta. Eu vreau să merg cu tine până la capăt și dacă se întâmplă să mai greșesc, dacă se întâmplă să spun nu la un moment dat, vreau să știi că nu ăsta nu este definitiv și nu este pentru totdeauna. E doar o clipă pentru care spun de acum că îmi pare rău și pe care nu o vreau, nu o doresc în viața mea. Dar răspunsul meu, general, pentru toată viața, este da. Și atunci, asta e legământul.
Care a fost speranța credincioșilor din toate timpurile?
Prima carte în ordine cronologică din Biblie este cartea Iov. Dacă ne uităm cu atenție în Vechiul Testament, în cartea lui Iov, întâlnim foarte pregnant perspectiva aceasta asupra învierii. Iov spune, aș vrea ca, capitolul 19, versetul 23, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și nu va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia, atenție, ochii, da, nu zice sufletul, sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Deci există în Vechiul Testament perspectiva asta pe care o întâlnim prima dată la Iov, încă de la început, dar în același timp o întâlnim și la alți autori. Înțeleptul Solomon spune să ascultăm dar încheierea tuturor lucrurilor, teme-te de Dumnezeu în Eclesiastul și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și el are câteva perspective foarte clare legate de când, cum se va întâmpla lucrul ăsta. El spune, tot ce găsește mâna ta să facă, 9:10, în Eclesiastul, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Deci e clar că această judecată, care trebuie să aibă niște efecte, că de-aia e o judecată, concrete, implică și înviere, pentru că locuința morților nu este un loc în care această sentință se poate fi dusă la bun sfârșit.
O sumedenie de întrebări se nasc în mintea noastră atunci când dezbatem ideea de înviere. Vă invit săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței să aflăm răspunsul la unele dintre ele. Dar în același timp, vă invit ca dacă aveți întrebări cu privire la acest subiect, să le scrieți pe e-mailul rvse@rvse.ro cu precizarea pentru emisiunea Esența Credinței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!